Jen lernejo. En la lernejo infanoj lernas. Ili ekzemple lernas fremdajn lingvojn kaj matematikon. En la lernejo ekzistas klasĉambroj, manĝejo kaj sportejo. En la manĝejo la infanoj manĝas kaj en la sportejo ili sportumas aŭ gimnastikumas. Kelkaj infanoj ciam shatas lerni novain aferoin, ili estas tre lernemai. Multai infanoi shategas ludi en la lerneia corto, ili estas tre ludemai. Ili ofte ludas sur la lernei corto inter la lezionoi dum la pausoi.